นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของรูปธรรมซึ่งก็เป็นธรรมะที่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรูปธรรมนั้นก็ได้จับกลุ่มคุมขบวนการที่เราเรียกว่าเป็นรูปกลาบกระทำให้เป็นรูปร่างสันฐานของสรรพสิ่งทั้งหลายแต่ว่าเมื่อรูปปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระแสโลกไม่ได้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเพราะมีความเป็นอยู่โดยขาดปัญญาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาพระองค์ก็ได้ชี้ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดในปรมัตถธรรมตามความเป็นจริงโดยให้ได้มีการศึกษาเล่าเรียนให้เข้าไปรู้นั้นประการหนึ่งอันนี้เราสามารถที่จะศึกษาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถจะศึกษาตามสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ชี้นำว่าอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอะไรแต่ก็สามารถที่จะศึกษาเพื่อที่จะให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจได้แต่ถ้าปฏิบัติแล้วก็จะต้องเอารูปของเราเองหรือเอานามของเราเองที่กำลังเป็นปัจจุบันนธรรมกำหนดมาเป็นปัจจุบันอารมณ์ให้รู้ตรงต่อความจริงเนี่ยก็จะต้องฝึกกำหนดเฉพาะทีละอารมณ์ทีละอารมณ์เพราะความสามารถของจิตทั้งเรานั่นเองที่จะรู้อารมณ์ได้ทีละหนึ่งอารมณ์ทีละหนึ่งอารมณ์เท่านั้นยิ่งอยู่ตัวอารมณ์นั้นมีมากมายในร่างกายของเราก็มีรูปเป็นคนละ27รูปจิตก็มีคนละ45จิตกามาวจรจิต54นั่นเองเอาออกซะ9คือหัตถิตุปาทะจิต1กับมหากิริยา8เอา9ไปลบ54ก็เหลือ45เจตสิกอีก52คนหนึ่งมีรูป27มีจิต45มีเจตสิก52รวมกันเข้าไปร้อยกว่าอารมณ์ใช่ไหมครับมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแต่ว่าความสามารถของจิตใจของเราเนี่ยสามารถจะรู้อารมณ์ได้ทีละหนึ่งเท่านั้นเองก็อาศัยปัจจุบันธรรมกำหนดเอามาเป็นปัจจุบันอารมณ์ได้รู้ถูกรู้ตรงต่อความจริงของรูปหรือของนามอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาในการประพฤติปฏิบัติฝึกสัมผัสกับความจริงของรูปหรือของนามที่กำลังปรากฏถ้าฝึกหัดในการปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัติก็จะเกิดที่เรียกว่าปัญญาเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดตามอารมณ์ที่เป็นจริงความจริงของอารมณ์เขาเป็นไปอย่างไรจะประกาศให้กับปัญญาได้เห็นความจริงดังแต่รู้รูปโดยความเป็นรูปรู้นามโดยความเป็นนามรู้รูปหรือรู้นามที่กำลังเกิดขึ้นรู้รูปรู้นามที่กำลังดับไปอันนี้เป็นผลปัญญาที่รู้ตรงต่อความจริงอารมณ์เขาเป็นไปอย่างไรก็จะสอนให้ปัญญาที่เป็นผลนั้นได้อ่านได้หมดเปลือกนะครับไม่ได้ปิดบังอำพรางอะไรไว้อันนั้นเป็นฝ่ายที่เป็นผลดังนั้นการศึกษาเราเรียนนี่เราเรียนได้ทั้งหมดแต่ปฏิบัติเราจะต้องกำหนดทีละอารมณ์ทีละอารมณ์ส่วนปฏิเวทะนั้นท่านบอกว่าเราไม่ต้องพึงหวัง ถ้าปฏิบัติเป็นกำหนดได้ผลก็จะขึ้นมาอ่านความจริงของรูปของนามนี่เขามีอยู่แล้วความจริงเขาก็เป็นไปอยู่แล้วแต่ที่เราเห็นความจริงไม่ได้นั้นเพราะเรายังไม่มีตัวปฏิบัติเราก็จะต้องฝึกหัดให้ตัวปฏิบัติได้ปรากฏเกิดขึ้นนั่นเองเราจึงสามารถเข้าถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงเหล่านี้ได้ดังนั้นตามแนวปริยัติท่านจึงชี้ไว้หลายๆในเพื่อที่จะให้เราได้เกิดความรู้เรื่องของรูปก็แสดงไว้ทั้งหมด5ในเราก็ได้ศึกษาไปแล้ว4ในนะครับในที่1เรียกว่ารูปสมุทเทศนัยจำแนกแจกรูปแต่ละรูปแต่ละรูปให้เราได้เข้าใจว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีมีแต่รูปแสดงลักษณะพิเศษของแต่ละรูปแต่ละรูปออกไปที่ไม่เหมือนกันผิดแปลกแตกต่างกันออกไปถึง28ชนิดด้วยกันในที่2เรียกว่ารูปวิภาคนัยจำแนกแจกรูปตามนัยยะอื่นๆ18นั่นแหละไปจำแนกแจกเป็น1เรียกว่าเอกามาติกาแจกเป็น2เรียกว่าทุกกามาติกาแจกเป็น3เรียกว่าติกามาติกาเป็นต้นพระองค์ได้จำแนกแจกไปถึง11นะครับแต่ว่าในปริเฉดที่6นี้ก็หยิบยกมาโดยสังเขปแสดงเพียงแค่2มาติกาเท่านั้นมีเอกามาติกาแม่บท1กับทุกกามาติกาเป็นแม่บท2เพื่อให้เราได้เข้าใจในอื่นๆของรูปธรรมนะครับที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่เราจะต้องเข้าใจว่าได้แก่รูปอะไรนามอะไรในที่3ก็ให้รู้จักสมุฏฐานการเกิดขึ้นของรูปนั้นมาจากสมุฏฐานอันใดทำให้รูปอะไรปรากฏเกิดขึ้นมาบ้างในที่4เรียกว่ารูปที่เกิดขึ้นน่ะเกิดขึ้นเป็นกลาบเขาจับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาจากสมุฏฐานทั้ง4ในที่5เรียกว่ารูปประวัติกรรมนัยได้แสดงถึงความเป็นไปของรูป3ในด้วยกันในแรกแสดงตามนายแห่งภูมิภูมิใดมีรูปอะไรเท่าไหร่อะไรบ้างในที่2แสดงตามนายแห่งการปฏิสนธิการมีรูปเท่าไรประวัติการมีรูปเท่าไรจุติการมีรูปอะไรบ้างประการที่3เรียกว่าจำแนกแจกรูปโดยกำเนิดการเกิดขึ้นนั้นมีลักษณะผิดแผกแตกต่างกันมีรูปที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันในรายละเอียดต่อไปสำหรับเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ค้างกันอยู่ในเรื่องของรูปตามนายแห่งภูมิวันนี้ก็จะมาถึงหน้าที่97จำนวนรูป28ที่เกิดในกามภูมิโดยสมุฏฐาน4รูปที่เกิดได้ในกามภูมิทั้ง28ภูมินั้นเมื่อจำแนกโดยสมุฏฐานแล้วได้สมุฏฐานครบทั้ง4ทั้งจำนวนรูปสมุฏฐานที่เกิดขึ้นครบบริบูรณ์คือกามชรูป18จิตตชรูป15อุตุชรูป13อาหารชรูป12รวมกันก็เป็น58นะครับ58ตอนนี้จะรวมลักษณะรูปอีก4นะครับเกิดจากกรรมก็มีอุปัจจยะสันตติตั้งอยู่ก็เรียกว่าชลตากำลังดับเรียกว่าอนิจจตากามชรูปก็เพิ่มลักษณะ4จิตตชรูปก็เพิ่มไปอีก4อุตุชรูปเพิ่มไปอีก4อาหารชรูปเพิ่มไปอีก4ที่46นั้นรวมจึงเป็น58นะครับอันนี้นับแล้วไม่นับอีกถ้า28นี่เขาเรียกว่านับแล้วนับอีกก็มีจำนวน28รูป แต่ถ้านับแล้วไม่นับอีกก็มีจำนวน58รูปสำหรับที่เกิดในกามภูมินะครับถ้าเกิดในรูปภูมิเกิดในรูปภูมินี่ก็จะมีอะไรมีสมุฏฐาน3เท่านั้นเองสมุฏฐาน3เนี่ยก็จะมีเกิดจากกรรมสมุฏฐานมีกรรมชรูป13จิตตชรูปเท่าเดิมมี15อุตุชรูปนั้นมี13รวมกันก็จะเป็น41นะครับลักษณะรูปที่เกิดจากกรรมก็มี4จิตก็มี4อุตุก็มี4อีก12รวมก็เป็น53อันนี้หมายถึงว่านับแล้วนั้นไม่นับอีกแต่ถ้านับแล้วนับอีกก็คงได้23เหมือนอย่างในกามภูมินับแล้วนับอีกก็ได้28แต่นับแล้วไม่นับอีกแปลว่านับไปตามลำดับก็จะมี53ส่วนอสัญญาสัตตาภูมินั้นเกิดจาก2สมุฏฐานเกิดจากกรรมมี10รูปเกิดจากอุตุมี12รูปเป็นสัทธะรวมก็เป็น22ทิศลักษณะจากกรรมชรูป4อุตุชรูปอีก4เป็น8ก็รวมเป็น30นะครับอันนี้เรียกว่านับแล้วแล้วไม่ได้นับอีกแต่ถ้านับแล้วนับอีกก็เหลือ17ลูกอันนี้เกิดในอสัญญาสัตตาภูมิก็มีจำนวนอยู่17ลูกนะครับแต่นี้นอกจากนั้นแล้วยังจะนับโดยพิสดารต่อไปอีกดังที่ได้แสดงว่าเอาเฉพาะพวกนิพพานรูปนิพพานรูปเนี่ยมีลักษณะทั้ง4การนึกศึกษาก็ต้องดูรูปที่เกิดจากกรรมเป็นนิพพานรูปมีเท่าไหร่ครับที่เกิดจากกรรมเนี่ยนิพพานรูปมี17เว้นสัทธะใช่ไหมฮะแต่นี้แต่ละรูปก็มีลักษณะรูป4แต่ละรูปมีลักษณะ4แต่ละรูปมีลักษณะ4รวม17คูณได้4จะเป็นเท่าไหร่ครับท่านนักศึกษาลองคูณดิครับเป็นเท่าไหร่17คูณได้4 4 7 28ได้8ทก2 4 1 4เป็น6 68 68นี่ถ้าโดยพิสดารก็ต้องเอามาบวกกับกามชรูป17กามชรูปมีอีก17ก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะครับ85ใช่ไหมกามชรูป85ส่วนจิตตชรูปมีนิพพานรูปเท่าไหร่มีนิพพานรูป9ใช่ไหมเอามีนิโพคลูป8คือปัทวีอาโปเตโชวาโยวันนะคันธราตาอาหาระและสัทธะอีกหนึ่งเป็น9ก็เอา9ตั้งคูณด้วย4นะครับพวกจิตตชรูปเนี่ยคูณด้วย4ด้วยกัน9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4ได้36 36และก็มาบวกกับอะไรล่ะครับบอกกับจิตตชรูปจิตตชรูปมันมี15อยู่นะฮะก็เป็นเท่าไหร่ล่ะ11ทด1 51ใช่ไหมครับเป็น5151ด้วยกันแม้แต่อุตุชรูปก็เอาใจเฉพาะนิพพานรูปก็มี9เท่ากันกับจิตตชรูปนั่นแหละมาคูณได้4นะครับจะมีพวกลักษณะรูปน่ะ36อุตุชรูปอีก13 36กับ13ก็เป็น49อาหารและชลูกเหลือ8นะครับเพราะไม่มีตัทธะ8คูณ4 8 4 32กับอาหารและชลูก12 32ก็เป็น44อันนี้ที่ได้แสดงไว้ในข้อสังเกตนั่นเองนะครับแต่นักศึกษารู้วิธีแล้วก็สามารถจะหาเอาได้แปลว่าเป็นการนับชนิดที่พิสดารออกไปก็จะมีมากมายนะครับมีมากมายด้วยกันก็มีพวกกามชลูป86แล้วก็จิตตาชลูป51อุตุชลูป49อาหารและชลูป44เหล่านี้เนี่ยนะครับอันนี้เขาทำให้ดูเพื่อจะให้เราได้เกิดความเข้าใจเข้าถึงความลึกซึ้งต่างๆทั้งหลายนั่นเองแต่ถ้าเราจะทำความเข้าใจโดยย่อโดยย่อก็จะมีกามชลูป18จิตตชลูป15อุตุชลูป13มหาชลูป12นะครับรวมได้24รวมทั้งลักษณะรูปด้วยก็เป็น28โดยย่อมี28เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสมุดฐานที่ทำให้รูปเกิดขอบเขตก็มีทั้งหมด27ภูมิต่อไปก็ได้แสดงตามนายแห่งการนะครับที่เขียนข้อ3นั้นเป็น2นะครับ1โดยภูมิอันนี้ก็2ต้องตามการนะฮะต้องแก้เป็นเลข2นะครับการแสดงความเป็นไปของรูปตามนายแห่งการนี้หมายถึงรูปใดเกิดได้และไม่ได้ในการใดการเวลาที่แสดงความเป็นไปของรูปมีอยู่3การด้วยกันก็คือ1ปฏิสนธิการหมายถึงเวลาที่นามรูปเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภพใหม่2ขออภัยนะครับ2ประวัติการหมายถึงเวลาที่นามรูปตั้งอยู่ในภพชาตินั้นๆ 3จุติการหมายถึงเวลาที่นามรูปเคลื่อนย้ายไปจากภพชาตินั้นๆคือเวลาที่ตายจากภพนั้นๆนั่นเองในปริเชตที่6นี้แสดงถึงความเป็นไปของรูปธรรมในการทั้ง3ว่ารูปใดเกิดได้และไม่ได้ในการใดบ้างดังคาถาสังคหะที่ได้แสดงคาถาที่12ว่าตัดโทวิกาโลชลตามรณันโจปะปัตติยังนรพันติปวะเตตุนะจินจีปินรพันติแปลความว่าตัทธรูป1วิกาลรูป5ในวงเล็บก็ได้แก่วิญญัติรูป2และวิกาลรูป3ชลตารูป1อนิจจตารูป1รวม8รูปนี้เกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการส่วนในประวัติการนั้นรูปใดที่จะเกิดไม่ได้นั้นไม่มีเลยย่อมเกิดได้ทั้งสิ้นคาถานี้แสดงถึงรูปธรรมทั้งหมด28รูปที่เกิดขึ้นได้และไม่ได้ในการทั้ง3คือปฏิสนธิการปวัติการและจุติการอันนี้ก็เป็นเรื่องการและทำความเข้าใจเรื่องการกันซะก่อนก็จะดีนะฮะเดี๋ยวจะทำความเข้าใจเรื่องรูปอีกทีหนึ่งการที่ท่านได้แสดงไว้ทั้งหมดมี3การในการ1ปฏิสนธิการเอาขณะเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเรียกว่าปฏิสนธิการการเกิดขึ้นของอะไรในปฏิสนธิการก็มีตัวปฏิสนธิจิตมีปฏิสนธิจิต19เจตสิกประกอบ35กามชลูปกามชลูป18การเกิดขึ้นเรียกว่าอุปัจจยสันตติรวมเป็น20อันนี้เรียกว่าขณะ ปฏิสนธิการมีปฏิสนธิจิต19ดวง19ดวงนั้นมีอะไรบ้างมีอุเบกขาสันติรณะ2ดวงใช่ไหมครับดวงที่1เกิดเป็นอะไรอาบายภูมิ4ถ้าเป็นไปด้วยความโลภ ก็ไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายถ้าเป็นไปด้วยความโกรธก็ไปเกิดในนรกถ้าเป็นไปด้วยวิจิกิจฉาที่เป็นโมหะก็ไปเกิดเป็นสัตว์อะไรฉานเวลาใกล้จะตายเนี่ยก็จะมาประกาศเป็นกรรมอารมณ์บ้างกรรมนิมิตอารมณ์บ้างคตินิมิตอารมณ์บ้างอารมณ์ของอะไรของอกุศลกรรมที่ตนได้กระทำไปแล้วนั่นแหละอกุศลอะไรจะให้ผลตอนใกล้จะตายก็จะมาประกาศเป็นอารมณ์ให้อุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากนี่ทำหน้าที่รับเอาไปปฏิสนธิในอบายภูมิทั้ง4เกิดในอบายภูมิทั้ง4มีปฏิสนธิดวงหนึ่งเจตสิกประกอบเท่าไหร่10ใช่ไหมครับแล้วก็มีกรรมชรูป20เกิดในขณะแรกเรียกว่าขณะปฏิสนธิการเกิดในอบายภูมิ4ดวงที่2เรียกว่าอะไรครับดวงนี้อุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิตดวงหนึ่งได้มาจากไหนครับได้มาจากทวิเหตุกะโอมกะกุศลแปลว่าทำกุศลแบบเป็นญาณวิปยุตไม่เข้าใจแถมขณะทำบุญลงไปนั้นยังปล่อยให้กิเลสเข้ามาปะปนมีความโลภปะปนก็ดีหรือมีความโกรธเข้ามาปะปนก็ได้หรือมีความหลงนะครับในระหว่างทำความดีเนี่ยเวลาจะส่งผลส่งผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแทนที่จะส่งผลเป็นพวกมหาวิบากญาณวิปยุตส่งผลไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะบาปอกุศลพัวพันในการทำความดีเพราะฉะนั้นเวลาเราทำความดีต้องตั้งใจให้เจตนาแข็งแรงนะครับครบทั้ง3การการกระทำความดีนั้นจึงให้ผลเต็มที่ส่งผลเป็นพวกมหาวิบากได้แต่ถ้าหากว่าถูกเบียดเบียนด้วยฝ่ายของอกุศลก็จะส่งผลเป็นดวงนี้ครับเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งเทวดาชั้นจาตุอีกชั้นหนึ่งมีเจตสิกประกอบ10เท่ากันใช่ไหมครับมีกรรมชรูปด้วยแต่บางทีพวกรวมนี้บกพร่องเลยนะครับเป็นพวกใบบ่าปัญญาอ่อนพวกโง่เง่าต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับดวงหนึ่งและก็เกิดด้วยมหาวิบาก8ดวงอาจแบ่งเป็น2พวกเกิดด้วยมหาวิบากญาณวิปยุตประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่32ใช่ไหมอันนี้33 32 32 31รวมก็32เนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ได้1เทวดาได้6ชั้นพร้อมกับมีกรรมชรูป20ด้วยนะครับกรรมชรูป20ที่เกิดขึ้นในขณะแรกพวกเกิดมาด้วยมหาวิบากญาณวิปยุต4นั้นเขาทำบุญยังไงแล้วไหมครับทำบุญโดยไม่มีปัญญาแต่เจตนาเขาเต็มที่เวลาส่งผลก็ส่งผลมาเป็นพวกมหาวิบากญาณวิปยุตพวกนี้จะมีความไปอยู่ยังไงรู้ไหมครับรู้ไหมมีความไปอยู่ยังไงนะไม่เอาปัญญาครับเขาไม่ได้สั่งสมอบรมปัญญามันก็ติดกระแสโลกเต็มที่เลยชวนมาเรียนอภิธรรมไม่ได้แล้วพวกนี้เพราะอะไรเขาขาดปัญญามาไม่เห็นจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเราเรียนเนี่ยนะครับนี่ ส่วนมหาวิบากญาณสัมปยุตนี่อันนี้มีปัญญามาจากมหากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเวลาทำความดีนี่มีความเข้าใจว่าทำความดีเป็นเหตุผลของความดีนะมีอยู่ตรงผลเป็นการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ได้เราทำความดีไว้ไม่ไปไหนเราจะได้รับผลในการข้างหน้าเกิดขึ้นมาก็มีปัญญาติดมาเรียกว่ามหาวิบากญาณสัมปยุตสี่ดวงมีเจตสิกประกอบ33มีกรรมชรูปตั้งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ไปเกิดเป็นพรหมโลกได้รูปาวจรวิบาก5เจตสิกประกอบ35พร้อมกับกรรมชรูปเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับส่วนไปเกิดในรูปภูมิไม่มีแต่นามอย่างเดียวครับนามขันธ์4มีอรูปวิบาก4เจตสิกประกอบ30รวมแล้วก็ได้ปฏิสนธิจิต19ครับเจตสิก35กามชรูป20จับกลุ่มประชุมกันครั้งแรกในภูมิทั้งหมด31ภูมิในการนะครับอันนี้เรียกว่าปฏิสนธิการหลังจะเกิดมาแล้วตั้งแต่ทีติขณะของปฏิสนธิเนี่ยนะครับจนกว่าจะถึงทีติขณะของจุตินี่เรียกว่าประวัติการประวัติการนี่หมายถึงความเป็นไปหลังจะเกิดมาแล้วเหลือเอาไว้อีกอนุขณะหนึ่งได้จิตดวงสุดท้ายเนี่ยที่เรียกว่าอุปาทะทีติพังคะตรงพังคะนี่เรียกว่าจุติการการที่อะไรล่ะจิตที่เกิดมา19นี่จะดับเป็นครั้งสุดท้ายกามชรูปนี่ก็จะดับครั้งสุดท้ายในภพหนึ่งชาติหนึ่งนี่ความจริงสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายมีการเวลาเพียงแค่3การเท่านั้นปฏิสนธิการประวัติการจนกว่าจะถึงจุติการอันนี้เรียกว่าเป็นการเวลาดังนั้นในขณะแรกเกิดนี่นะครับก็จะมีกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมใน20รูปที่เกิดในขณะปฏิสนธิไม่ได้ก็มี8ใช่ไหมครับเว้นนะ20นี่ก็เว้นรูปอีก8คือ8นี่อะไรบ้างล่ะสัทธะ1วิญญาต2วิกาละ3แล้วก็มีจรตา1อนิจจตาอีก1 1 3 6 8แล้วนะครับรูป8รูปนี้ไม่สามารถจะเกิดในขณะปฏิสนธิการได้เพราะอะไรเพราะสัทธานี่เกิดจากสมุฏฐานของอะไรครับจิตใช่ไหมจิตพูดออกมาสัทธายังเกิดขึ้นมาได้หรือเกิดแต่อุตตุวิกาวิญญาติรูป2นี่เกิดจากอะไรการเคลื่อนไหวทางกายกับทางวาจายังเกิดในขณะปฏิสนธิไม่ได้วิกาละ3นี่ได้แก่รูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง3ยังไม่มีนี่เกิดแต่กามชรูปอย่างเดียวขณะปฏิสนธิการชลตาเนี่ยรูปยังไม่ได้ตั้งอยู่นี่ตั้งอยู่นี่เขาเรียกว่าชลตาตรงนี้มันมีแต่อุปัจจยกถันตติเท่านั้นรวมอยู่ในนี้เป็น20ชลตายังไม่มีอนิจจตานี่กำลังดับก็ยังไม่มีรูปทั้ง8รูปนั้นเกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิการนี้ไม่ได้ครับแต่นี้ในประวัติการเนี่ยรูปต่างๆนั่นหลายก็เกิดได้เพราะรูปที่เกิดจากอุตุนี่เกิดตรงทีติขณะของปฏิสนธิส่วนจิตตชรูปนี่จะเกิดตรงอุปาทขณะของปฐมภวังค์ส่วน อาหารและชรูปก็จะเกิดใน2หรือ3สัปดาห์ดังนั้นในประวัติการนี่รูปอะไรๆก็จะเกิดต่อไปได้คือรูปที่เกิดจากอุตุก็จะเกิดตรงทีติขณะของปฏิสนธิเกิดจากจิตก็เกิดตรงอุปาทขณะของปฐมภวังค์แล้วก็จะเกิดทุกอนุขณะเกิดจากอาหารนั่นก็เกิดในระหว่าง2หรือ3สัปดาห์ไม่แน่นอนก็จะเกิดขึ้นรูปทั้ง28นี่จะเกิดครบในประวัติการในประวัติการนี่มีรูป28ครบจากสี่สมุฏฐานแต่พอถึงจุติการนี่ตรงจุดติตรงนี้กามชรูปกำลังดับกำลังดับครั้งสุดท้ายเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จิตตชรูปเกิดขึ้นตรงนี้ครั้งสุดท้ายแล้วก็จะตั้งอยู่อีก17ขณะเกิดตรงนี้ดวงก็เหลืออีก16ขณะใช่ไหมครับจะตั้งอยู่เกิดจากอุตุเนี่ยครั้งสุดท้ายยังมีความร้อนก็จะตั้งอีก17ขณะเกิดจากอาหารก็เหมือนกันจะเกิดขึ้นตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายและจะตั้งอีก17ขณะแต่ว่ากำลังดับมีแต่รูปกำลังจะดับไปจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินะครับดังนั้นในปฏิสนธิการนั้นมีกามชรูป20ประวัติการก็มีรูปได้ทั้ง28รูปจุติการก็มีแต่รูปที่กำลังดับครั้งสุดท้ายและก็กำลังจะดับต่อไปในที่ถูกตัดโลกต่างๆทั้งหลายก็จะถึงแก่ความตายพอตายปุ๊บไอ้ละเกิดใหม่ปั๊บอีกแล้วนะครับในภพใหม่ในชาติใหม่เนี่ยแล้วแต่ว่าจะได้ปฏิสนธิดวงใดได้กามชรูปเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็จะวนเวียนมาอย่างนี้นะครับตัดโลกต่างๆทั้งหลายนี่ท่านจึงถือว่ามีความวนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดที่เรียกว่าวัฏทุกข์นะครับวัฏทุกข์นั้นก็หมายถึงว่าหมู่ขันเนี่ยวนเวียนไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ตายแล้วก็ไม่ได้จบลงเพียงแค่ตายตายแล้วก็ปฏิสนธิมาต่อใหม่อีกนะครับในภพใหม่ในชาติใหม่จะเป็นไปในภพภูมิต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นี่ก็เป็นเรื่องของการเวลาของรูปนามรูปนามนั้นจึงชื่อว่าเป็นเตกาลิกธรรมเตกาลิกธรรมในหมายถึงรูปนามเนี่ยเป็นไปในการทั้ง3นะครับเช่นขณะกำลังเกิดขึ้นนี่เค้าเรียกปัจจุบันดับไปแล้วเป็นอดีตจะเกิดขึ้นมาใหม่นี่ถือว่าเป็นอนาคตรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามเนี่ยจะเป็นไปในการทั้ง3อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาและก็ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าตราบใดกระแสจิตใจยังมีกิเลสก็จะเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมไปแล้วผลของกรรมก็ย่อมจะปรากฏเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเรียกว่าเตกาลิกธรรมเตกาลิกธรรมนั้นได้แก่อะไรได้แก่จิต89เจตสิก52รูป28จะต้องเป็นไปในการทั้ง3ทั้งนั้นจิตแต่ละดวงก็ดีเจตสิกแต่ละดวงก็ดีรูปแต่ละรูปก็ดีจะเกิดดับติดต่อสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาส่วนพระนิพพานนั้นเขาเรียกว่าอากาลิโกนิพพานเท่านั้นที่ไม่เป็นไปในการทั้ง3นะครับใครถึงพระนิพพานและจะพ้นจากเตกาลิกธรรมจะพ้นจากการตายการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆทั้งหลายเพราะสัตว์โลกที่อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ตายมีไหมครับมีไหมไม่ตายไม่มีแต่นี้ไม่ตายจะต้องทำยังไงต้องไม่เกิดครับถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายตอนนี้จะทำยังไงถึงจะไม่เกิด แต่ก็ต้องรู้ว่าตัวอะไรที่ทำให้เกิดกิเลสครับกิเลสที่ทำให้เกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกว่าตัวภวราคานุสัย
ผู้ที่มีภวราคานุสัยตายแล้วก็ต้องเกิดส่วนจะเกิดที่ไหนนั้นท่านได้แสดงว่าแล้วแต่กรรมกรรมนี่แหละเป็นผู้ชี้คติให้ไปเกิดในภพไหนชาติใดก็อย่างที่ว่าแล้วนะครับได้แก่อกุศลกรรม12ก็ให้ไปอุบัติปรากฏเกิดขึ้นในอบายภูมิมหากุศลกรรม8ก็ไปเกิดในมนุษย์1เทวดา6รูปาวจรกุศลกรรมก็ให้ไปเกิดในรูปประพรมรูปาวจรกุศลกรรมก็ให้ไปเกิดในอรูปประพรมโลกุตระกุศลกรรมให้พ้นจากการเกิดจับรู้แจ้งแทงตลอดในอารมณ์ของพระนิพพานการเวียนว่ายตายเกิดก็จะสะดุดหยุดลงดังนั้นในเรื่องราวของจิตเจตสิกรูปนี่จะวนเวียนเป็นไปในการทั้งสามน้ำเกิดประการหนึ่งเราจะต้องเกิดแล้วเกิดอีกวนเวียนกันไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเป็นต้นว่าตอนนี้เราเกิดด้วยอะไรครับท่านนักศึกษาพอทราบไหมเกิดด้วยจิตดวงไหนดวงไหนครับตอนนี้นะครับมหาวิบากถ้าใจว่ายานธรรมยุทธ์ใช่ไหมว่าสนใจอารมณ์ของปัญญาเนี่ยแล้วก็มีมหาวิบากดวงใดดวงหนึ่งนี่แหละถามว่าในชาติหน้าเราจะได้วิบากดวงไหนได้กามปฏิสนธิ10นั่นแหละเพราะรูปาวจรวิบากแล้วก็คงไม่ได้ล่ะอรูปาวจรวิบากเราก็คงไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกสมาธิให้ก็ไปถึงอัปปนาสมาธิใช่ไหมครับวิบากพวกนั้นเราก็จะไม่ได้เราก็จะได้เฉพาะวิบากที่เรียกว่าการปฏิสนธิ10ไปจากอกุศล12นี่อาจจะไปในอบายนะครับถ้าส่งผลนอกนั้นก็เป็นพวกเหตุกากุศลวิบากหนึ่งกับมหาวิบาก8เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาได้นอกจากนั้นก็จะวนเวียนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดหาจุดจบไม่ได้ขึ้นชื่อว่ารูปก็ดีขึ้นชื่อว่าน้ำก็ดีจะเป็นไปในการทั้ง3ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะครับต่อไปนะครับต่อไปก็ได้จะได้ขยายความตามลำดับดังนี้1ปฏิสนธิการตามคาถาข้างต้นที่แสดงว่าสัทธะรูป1วิกาลรูป5ชลตารูป1และอนิจจตารูป1รวม8รูปนี้เกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการหมายความว่าในปฏิสนธิขณะของสัตว์ทั้งหลายเสียงยังไม่มีการพูดจาการเคลื่อนไหวกายและรูปเบารูปอ่อนรูปอันควรแก่การงานตลอดจนกระทั่งรูปกำลังแก่และรูปกำลังดับก็ยังมีไม่ได้อุปมาเหมือนหม้อข้าวยกขึ้นตั้งบนเตาไฟเมื่อเริ่มตั้งใหม่ๆจะให้ข้าวนั้นเดือดและสุกขึ้นมาทันทีย่อมไม่ได้ฉันใดปฏิสนธิขณะของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจะให้รูปสำเร็จพร้อมในขณะแรกเกิดนั้นก็ยังเป็นไปไม่ได้ฉันนั้นเมื่อแสดงว่าเฉพาะรูป8รูปมีตัทธรูปเป็นต้นที่เกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการฉะนั้นจึงเป็นที่เข้าใจได้ว่ารูปที่เหลือ20รูปย่อมเกิดได้ในปฏิสนธิการรูป20รูปที่เกิดได้ในปฏิสนธิการ นั้นได้แก่ปฐาทรูป5ภาวะรูป2หัตถยรูป1ชีวิตรูป1อวินิโพครูป8ปริเฉทรูป1อุปัจจยรูป1และสันตติรูป1รวม20รูปนี้เป็นกรรมชรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานพวกเดียวส่วนจิตตชรูปอุตุชรูปและหันและชรูปทั้ง3พวกนี้ย่อมเกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการการเกิดขึ้นของรูป20ในปฏิสนธิการนี้เป็นการแสดงถึงจำนวนรูปที่จะเกิดขึ้นได้ในปฏิสนธิการทั้งหมดแต่เมื่อว่าโดยอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตแล้วจำนวนรูปย่อมเกิดได้ตามสมควรแก่ภูมิและกำเนิดของสัตว์นั้นๆตามอภิธรรมมัฏฐสังคหะแสดงรูปที่เกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการ8รูปแต่ตามในอรรถกถาและฎีกาแล้วแสดงรูปที่เกิดไม่ได้9รูปเพิ่มสันตติอีก1รูปที่เพิ่มสันตตินี่เขาหมายถึงถ้านับโดยกาลอัตถานะครับถ้านับโดยกาลขณะก็อยู่ใน8รูปสันตติก็รวมเข้าในอุปัจจยะนะครับอันนี้ก็ได้แสดงตามในฎีกาแสดงตามในกาลอัตถานั่นเองรูปที่เกิดได้ในปฏิสนธิการก็ได้19รูป2ประวัติการในประวัติการรูปทั้ง28ย่อมเกิดได้ตามสมควรแก่ภูมิและกำเนิดของสัตว์นั้นและรูปทั้ง28รูปที่เกิดได้ในประวัติการนั้นย่อมเกิดได้ทั้งกรรมชรูปจิตตชรูปปุถุชรูปและอาหารชรูปทุกสมุฏฐานย่อมเกิดได้ทั้งหมด3จุติการในจุติการคือขณะที่สัตว์ตายรูปที่เกิดไม่ได้คือรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานเพราะดับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับได้แก่กรรมชรูปทั้งหมดและจิตตชรูปทั้งหมดเฉพาะจุติจิตของพระอรหันต์ก็หมายถึงจุติจิตของพระอรหันต์เนี่ยจะมีจิตตชรูปก่อนหน้าจุติจิตเกิดขึ้นขณะหนึ่งในอุปาทขณะของจิตดวงหน้าของจุติจิตนะครับพอถึงจุติจิตนี่จิตของพระอรหันต์ไม่ได้ทำรูปแล้วจิตตชรูปไม่มีส่วนรูปที่ยังเกิดได้ในจุติการก็มีข้อกอจิตตชรูปที่เกิดขึ้นในอุปาทขณะแห่งจุติจิตของสัตว์ในปัญจวกาลภูมิเว้นจุติจิตของพระอรหันต์ยังคงตั้งอยู่จนครบอายุจึงดับก็ขออาหารและชรูปรูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐานเนื่องจากอาหารและชรูปเกิดขึ้นได้ทุกอนุขณะจิตฉะนั้นในพังคขณะของจุติจิตอาหารและชรูปยังเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายและตั้งอยู่ได้อีกประมาณเท่าอายุของจิต17ดวงคือตั้งอยู่ต่อไปได้อีก50อนุขณะจิตข้อคออุตุชรูปคือรูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานยังเกิดได้เรื่อยไปกล่าวคือแม้หลังจากติชรูปคือกามชรูปจิตตชรูปและอาหารชรูปดับลงแล้วก็ตามการเกิดขึ้นติดต่อกันของอุตุชรูปยังคงเกิดขึ้นได้ตลอดไปจนถึงเป็นซากศพแล้วก็ตามอันนี้หมายถึงอุตุชรูปเมื่อสัตว์ตายลงไปแล้วเนี่ยต่อไปอีก17ขณะเขาเรียกอุตุชรูปภายในสัตว์ที่ทิ้งกะเลวละสากศพไว้ก็จะหมดจากอัชตะอุตุเขาเรียกอุตุภายในสัตว์นะครับต่อไปก็ทิ้งให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าตัดโลกต่างๆทั้งหลายเราเอาอุตุภายนอกที่มาเคี้ยวกินที่เราเรียกว่ากัปปลีกลาหารใช่ไหมครับมาเป็นเลือดเป็นเนื้อมาเป็นสิ่งต่างๆทั้งหลายภายในร่างกายเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยย่อเรียกว่ามหาพุทธรูป4เป็นอาการของดิน20อาการของน้ำ12อาการของไฟ4อาการของลม6เขาเรียกอาการ42เนี่ยเราได้มาจากอาหารภายนอกได้มาจากอุตุในที่สุดก็ทิ้งให้เป็นอุตุภายนอก บางทีก็ได้แสดงว่าจนกว่าโลกนั้นจะทำลายไปเราต้องคืนให้ธรรมชาติจ้ะแต่ว่าเมื่อจุติจิตดับลงไปปฏิสนธิก็เกิดขึ้นทันทีถ้าตราบใดเรายังมีเพราะว่าราคานุสัยอยู่เนี่ยนะครับเราตายแล้วก็จะต้องเกิดก็จะต้องเป็นไปในภูมิต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะครับแล้วแต่ว่าจะไปเกิดอยู่ในภูมิไหนเมื่อไปเกิดแล้วโดยมากเราก็ไม่รู้ความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ตัวของเราการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจึงไม่จบโดยมากก็จะไปรู้อารมณ์อื่นๆภายนอกตัวของเราเพราะเหตุนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้สอนอย่างละเอียดละเมียดละไมว่าอะไรว่ารูปนามขันธ์ห้าของเราเนี่ยความจริงไม่ได้มีสาระหรอกไม่ได้มีสาระอย่างไรเขาเกิดดับอย่างรวดเร็วที่อนุมานว่าลัดนิ้วมือทีหนึ่งเนี่ยจิตเกิดดับถึงแสนโกฏิชนะถ้าโลกก็เอา17ไปหารนะครับมันก็ยังรวดเร็วเหลือประมาณนะครับรวดเร็วมากแต่ว่าสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายไม่ทราบถ้าอะไรไม่รู้จักของจริงที่ตัวของเราเมื่อไม่รู้จักของจริงที่ตัวของเราก็เพลิดเพลินนะครับเพลิดเพลินเป็นไปในอารมณ์ภายนอกอันเป็นอารมณ์ของสังสารวัฏที่เราเรียกว่าบัญญัติสองประการนั่นแหละอารมณ์ภายในเนี่ยมีมากมายกายกองก็จริงบางคนก็บอกแหมเรียนยากแต่นักศึกษาว่ายากไหมเนี่ยยากไหมครับยากเหมือนกันยากตรงไหนรู้ไหมครับยากตรงไหนยากตัวไม่เข้าใจครับง่ายง่ายตรงไหนล่ะพอเข้าใจแล้วง่ายดังนั้นใช่ไหมฮะใหม่ๆนี่อาจจะยากหน่อยมาเช้าท่านพระมหาเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะไปอ่านพระอภิธรรมในพระไตรปิฎกนี่พอจะรู้เรื่องบ้างไหมบอกไม่รู้หรอกครับว่าอะไรล่ะมันต้องไต่เต้าจากอภิธรรมตสังหามาก่อนและต้องแยกบัญญัติออกจากปรมัตถ์แยกปรมัตถ์ออกจากบัญญัติและจับปรมัตถ์ให้ได้เราไปอ่านนึกจะเข้าใจแต่ถ้าเราไม่แยกบัญญัติออกจากปรมัตถ์หรือแยกปรมัตถ์ออกจากบัญญัติเวลาไปอ่านแล้วเป็นไงล่ะก็ตีความเข้าบัญญัติบัญญัติของเราก็ไม่รู้เรื่องถ้าบัญญัติเป็นนั้นก็มีวิธีเดียวเท่านั้นปวดศีรษะนะครับทู่ไม่ไหวปวดศีรษะบอกไม่ไหวอันนี้เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนนั่นเองนะครับแต่ขาดการศึกษาเล่าเรียนแล้วเนี่ยก็คงจะยากศึกษาเล่าเรียนเนี่ยใหม่ๆก็ยังยากอยู่แต่ถ้าศึกษาเล่าเรียนบ่อยๆความเข้าใจมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ยากสำหรับเราเข้าใจแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นไปของรูป28สรุปว่าในปฏิสนธิการมีรูป20รูปได้แก่กามชรูปประวัติการได้แก่รูป28รูปเกิดดับติดต่อสืบเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดมีกามชรูป18จิตตชรูป15อุตุชรูป13อาหารชรูป12แล้วก็มีลักษณะอีก4รวมเป็น28ส่วนในจุติจิตนี่กำลังดับครับรูปที่เราได้มาแล้วเนี่ยกรรมนี่ดับเป็นครั้งสุดท้ายจิตก็กำลังดับส่วนอุตุและอาหารจะเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายจงตุจุติจิตแล้วก็จะตั้งอยู่อีกเท่ากับ17ขณะอันนี้ก็เป็นความเป็นไปของรูปในการทั้ง3คือในขณะปฏิสนธิการประวัติการและจุติการได้ดังนี้ครับ ท่านนักศึกษาจะมีปัญหาข้อข้องใจอะไรก็จะทักถามก็นิมนต์แล้วก็ขอเชิญนะครับตามนัยยะที่3นะครับตามนัยแห่งกำเนิดบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในภูมิต่างๆนั้นเมื่อว่าโดยอาการที่เกิดขึ้นที่เรียกว่ากำเนิดหรือตามบาลีว่าโยนินั้นมีการแสดงกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายไว้3หรือ4ประการคือแสดงกำเนิดของสัตว์3ประการ1สังเสทชะกำเนิดหมายถึงการเกิดขึ้นในเท่าใครหรือในอย่างเหนียว2โอปปาติกะกำเนิดหมายถึงการเกิดผุดขึ้นโดยเติบโตทันที3คัพพสยกะกำเนิดหมายถึงเกิดขึ้นภายในครรภ์มารดาคัพพสยกะกำเนิดนี้ยังแบ่งออกได้เป็น2อย่างคือ1อันทชะกำเนิดหมายถึงเกิดภายในฟองไข่2ชลาภุชะกำเนิดหมายถึงเกิดภายในมดลูกแสดงกำเนิดของสัตว์4ประเภท1สังเสทชะกำเนิด2โอปปาติกะกำเนิด3อันทชะกำเนิด4ชลาภุชะกำเนิดอันนี้หมายถึงการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประมวลมาว่ามีการเกิดขึ้น3หรือ4แต่ก็เท่ากันนะครับเพราะ3นั้นท่านไปรวมเป็นคัพพสยกะแต่แยกออกมาก็เป็นอันทชะกำเนิดกับชลาภุชะกำเนิดอันทชะกำเนิดนั้นก็เกิดเป็นไข่มาก่อนเช่นเป็ดเช่นไก่เช่นนกกระทาอะไรเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันอยู่เสมอเนี่ยนะครับพวกนี้เกิดเป็นไข่มาก่อนแล้วก็จะต้องมาเอากับจะงอยปากหรือเล็บของตนเนี่ยเคลียแตกออกจากไข่อีกทีหนึ่งเรียกว่าเกิดสองหนเรียกว่าเป็นอันทชะกำเนิดส่วนชลาภุชะกำเนิดนี่เกิดเป็นตัวเลยแต่ว่าเกิดในมดลูกของมารดาเช่นมนุษย์เช่นตัวนักเช่นแมวต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะครับพวกนี้เรียกว่าชลาภุชะกำเนิดอีกสองพวกนั้นไม่ได้เกิดในครรภ์มารดาครับอย่างกับสังเสทชะกำเนิดเกิดในน้ำเน่าเท่าใครในยางเหนียวในขนมบูดในผลไม้เน่าพวกนี้เรียกว่าเป็นพวกสังเสทชะกำเนิดอีกพวกหนึ่งเรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดเกิดและโตทันทีเช่นตัดนรกก็ดีเช่นเทวดาก็ดีจะเติบโตทันทีทันใดดังนั้นกำเนิดทั้ง4นี่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรท่านบอกว่าเพราะอำนาจของตัณหาและกรรมที่บุคคลทำไว้นั้นไม่เหมือนกันบางคนก็มีความปรารถนาจะไปปรากฏเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นพวกเขาเรียกว่าคัพพสยกะแต่บางพวกไม่ต้องการอยากจะไปเกิดเป็นพวกคัพพสยกะความปรารถนานั้นผิดแผกแตกต่างกันและก็กรรมที่ตนทำไปอยู่ประการหนึ่งตัวการที่จะทำให้ไปเกิดบอกว่าได้แก่อำนาจของตัณหาและกรรมแต่ตัวเกิดนั้นเรียกว่าเป็นตัววิบากซึ่งเราจะได้ศึกษาการอย่างกับสังเสทชะกำเนิดเนี่ยเขาก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะครับในข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ปฏิสนธิด้วยสังเสทชะกำเนิดนั้นไม่ต้องอาศัยบิดามารดาเป็นปัจจัยให้เกิดแต่อาศัยเท่าใครที่ชุ่มชื้นโลหิตหรือต้นไม้ดอกไม้ผลไม้เป็นต้นเช่นนางจินจมานาวิกาเกิดจากต้นมะขามนางเวรุวดีเกิดจากต้นไผ่นางปฐุมวดีเกิดจากดอกบัวโอรสของนางปฐุมวดี 499องค์เกิดจากโลหิตเหล่านี้เป็นต้นธาตุที่เป็นสังเสทชะกำเนิดนี้ไม่ได้เกิดโดยมีร่างกายใหญ่โตขึ้นมาทันทีแต่จะเกิดมาเป็นทารกเล็กๆแล้วค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาคล้ายพวกคภสัยกากำเนิดสัตว์ที่เป็นสังเสทชะกำเนิดนี้มีได้ในกามภูมิได้แก่มนุษย์เทวดาชั้นต่ำในวงเล็บภูมิมัฏฐเทวดาสัตว์เดรัจฉานเปรตเว้นพวกนิชชามตันหิกเปรตอสุรกายส่วนสัตว์นรกเทวดาชั้นสูงและพรหมทั้งหลายย่อมไม่มีสัตว์เป็นสังเสทชะกำเนิดอันนี้เป็นการเกิดที่แปลกเช่นบอกว่าไปเกิดที่ต้นมะขามบ้างเกิดที่ต้นไผ่บ้างเกิดในดอกบัวบ้างก็เล่าเรื่องไว้ในเรื่องของนางปฐุมวดีเนี่ยนะครับนางก็เกิดจากดอกบัวนะครับเกิดจากบัวดอกบัวเสร็จแล้วนางเนี่ยสวยงามมากพระฤาษีไปพบเขาก็เก็บเอามาเลี้ยงไว้เก็บมาเลี้ยงไว้ในพานมาเห็นเข้าก็ไปบอกพระราชาพระราชาเนี่ยมาขอกับพระฤาษีฤาษีก็โอวาทกับนางปฐุมวดีหลักนางจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมีคนมาเห็นแล้วกษัตริย์เข้ามาแต่งงานก็ขอแต่งงานขอให้แต่งงานไปกับเขาเถอะจะได้พ้นภัยนะครับนางก็ได้แต่งงานเข้าในพระนครพระราชานี่หลงใหลมากครับหลงใหลใฝ่ฝันปากก็หอมเหมือนกินดอกอุบลเนี่ยนะครับตัวเนี้ยก็สวยงามมากหญิงคนอื่นๆที่เป็นสนมอยู่เก่าเนี่ยก็เกิดอิสาจริกนี่เป็นเรื่องของธรรมดานะครับพอพระราชาออกไปชนบทตอนนั้นนางปฐุมวดีตั้งครรภ์แล้วคลอดบุตรออกมาเนี่ยคลอดบุตรออกมาเนี่ยก็เลยพวกพี่เลี้ยงนี่ถูกค่าจ้างรางวัลของนางสนมต่างๆเนี่ยเอาไม้ไปเกือกกลัวกะโลหิตเจ้าแล้วเอาพระมหาปฐุมเนี่ยเกิดในท้องของนางเนี่ยนะฮะเป็นพวกชราผู้ชักกำเนิดอันหนึ่งไปจ้างช่างทำเป็นพระอบไปใส่พระอบลอยไว้ในน้ำและตอนที่พระมหาปฐุมเกิดขึ้นมาเนี่ยมีพวกที่เกิดสังเสทชะเกิดจากเม็ดเลือดที่ไหลนองเอิบอาบไปนั่นแหละอีก499องค์มันมีเหตุเหมือนการที่เกิดเป็นไปได้อย่างนี้เพราะสมัยหนึ่งนางปฐุมวดีเกิดเป็นคนยากจนไปพบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเข้าคั่วเข้าตอกไป500เม็ดเกิดไปอุตริอธิษฐานว่าขอให้มีลูกเท่าเขาตอกข้าวครับมันยุ่งเหมือนกันนะไอ้ตัณหาไอ้ตัวกรรมเนี่ยเวลาเราอธิษฐานต้องอธิษฐานให้ดีๆหน่อยนะกรรมที่เราทำไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรืออย่างกับนางอะไรอุมาทันตีอุมาทันตีนี่บอกใครๆเห็นนี่ให้หลงรักหมดล่ะทำบุญลงไปเนี่ยให้ตั้งสติมาอยู่ใครเห็นนางเขาเมาหมดครับเมาเหมือนดื่มตุลาโดยไม่ต้องดื่มตุลาแล้วครับมันเป็นไปได้นะครับนี่นางปฐุมวดีในอดีตเหมือนกันถวายข้าวตอก500เม็ดพร้อมกับดอกบัวแล้วนะเกิดอธิษฐานครับก็ให้เกิดในดอกบัวนี่ไม่อยากจะเกิดในท้องมารดาใช่ไหมไปได้จริงๆมั้งไปเกิดในดอกบัวแล้วได้โอรส500เหมือนกันนะแปลกเหมือนกันแล้วไม่ใช่เล่นๆนะโอรส500ของนางปฐุมวดีเนี่ยเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้ง500นะเนี่ยเวลาไปเล่นน้ำในสระบัวเข้าไปเห็นดอกบัวเหี่ยวก็เท่านั้นน่ะ เกิดสังเวชสลดใจน้อมมาในตนนะครับเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง500มันเป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่จริงแต่นางไม่ได้สำเร็จนางปฐุมวดีเนี่ยต่อมาเป็นนางอุบลวรรณาเถรีครับเนี่ยนางปฐุมวดีเนี่ยก็มีประวัตินานแล้วก็เรื่องกิเลสก็ดีเรื่องกรรมก็ดีทำให้ผลของตนออกมาผิดแผกแตกต่างแตกต่างกันออกมาต่างๆนานาที่ออกมานี่เขาเรียกว่าเป็นพวกวิบากกำเนิดนี่ก็มาจากวิบากทั้งนั้นแล้วแต่อำนาจของกิเลสและกรรมนะครับที่ตนได้กระทำไว้ดังนั้นเรื่องของกำเนิดทั้ง4นี่เป็นเรื่องของธรรมดาของสัตว์โลกที่ต้องเกิดมานี่จะต้องได้กำเนิดใดกำเนิดหนึ่งแน่นอนน้อยกว่า4ก็ไม่มีมากกว่า4ก็ไม่มีมีเพียงแค่4เท่านั้นเองรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดนี่หมายถึง31ภูมินี่แหละอย่าได้มาจากกำเนิดทั้ง4กำเนิดใดกำเนิดหนึ่งนี่แน่นอนผู้ที่จะพ้นจากกำเนิดก็มีบุคคลเดียวเท่านั้นเองคือพระอรหันต์ครับพระอรหันต์นี่ท่านจะพ้นจากกำเนิดทั้ง4ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงสังเสทชะกำเนิดในการบางครั้งก็เกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าสัตว์อื่นนี่มีตามปกติละที่ไม่ได้เกิดจากท้องมารดาก็ถือว่าเป็นสังเสทชะกำเนิดทั้งหมดส่วนกำเนิดอื่นๆที่เราจะได้ศึกษากันต่อไปนะครับก็เห็นจะต้องศึกษากันครั้งต่อไปกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพักไว้แค่นี้ก่อน